Moi ja tervepuoa mukaan. Tänään me puleudutaan materiaaleihin, jotka kertoo yhdestä Ranskan television suurimmista ikoneista, Michel Druckerista. Tässä on niinku kaikki ainekset ihan uskomattomaan tarinaan. Ensin paluu melkein kuoleman porteelta ja sitten sukelletaan syvälle sen lähes 60-vuotiseen uraan. Ja se on täynnä aivan käsittämättömiä hetkiä. Meidän tehtävä on tänään yrittää purkaa auki, että mistä tällaiset legendat on oikein tehty. Onko se sinnikkyyttä, haavoittuvuutta vai mitä?
Juuri niin. Ja mikä tässä on niin kiehtovaa, on se, miten hänen elämänsä kautta avautuu ikkuna Ranskan niin kuin koko kulttuurihistoriaan usean vuosikymmenen ajalta. Nämä ei ole vaan mitään hauskoja juttuja julkisista, vaan ne on tilannekuvia menneistä aikakausista ja siitä, miten arvot on muuttuneet. Ja kun yhdistetään hänen henkilökohtainen selviytymistaistelunsa näihin kulttuurisiin välähdyksiin, aletaan ymmärtää paitsi häntä, myös sitä, miten viihde ja julkisuus ylipäätään ovat muuttuneet.
Okei. Aloitetaan ehkä siitä kaikkein dramaattisimmasta. Eli tämä hänen terveystaistelunsa. Drucker on siis 78-vuotias ja joutuu valtavaan sydänleikkaukseen. Hän oli itsekin ajatellut olevansa, miten se sanotaan, melkein ruostumaton. Mutta sitten todellisuus iskee vasten kasvoja. Lähes 10 tunnin kolminkertainen ohitusleikkaus ja sen jälkeen 5 kuukauden toipuminen, jonka aikana hän sanoo opetelleensa jotain ihan uutta, hiljaisuuden taidon.
Mietipä sitä hetki, siis mies, jonka koko identiteetti ja ura perustuu puhumiselle, yhteyden luomiselle sanoilla, ja hän joutuu olemaan hiljaa kuukausikaupalla. Se on ihan valtava psykologinen mullistus. Tämä kokemus ei siis ainoastaan uhkanut hänen henkeään, vaan se iski suoraan hänen ammatillisen identiteettinsä ytimeen. Miten tuollaisen jälkeen edes palataan parrasvaloihin? Siitä tulee väistämättä erilainen ihminen.
Aivan, ja hänen tapansa palata on kuin suoraan urheilumaailmasta. Hän ei ole toipilas, vaan hän on urheilija, joka treenaa elämänsä tärkeimpään koitokseen. Hän harjoittelee soutulaitteella, kävelee, ajaa sähköpyörällä, aivan raudanluja kuri. Hän sanoi, että hänellä on nyt uusi sydän ja hän on paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Leikkauksessa lähti 11 kiloa, joista 8 on tullut takaisin pelkkänä lihaksena.
Ja tuo kurinalaisuus on, se on suoraa jatkumaa sille urheilutoimittajalle, joka hän oli uransa alussa. Ootko tullut ajatelleeksi? Hän ei toivu potilaana, vaan hän valmistautuu paluuseen täsmälleen samalla metodilla kuin ne huippu-urheilijat, joita hän aikoinaan analysoi. Kyse ei ole enää pelkästään hallinnan tunteen palauttamisesta, vaan hän soveltaa tuttua, voittavaa kaavaa ihan uuteen areenaan, jossa panoksena on hänen oma elämänsä ja uransa. Se on todella kiehtovaa.
Tuo on loistava huomio. Tällainen sinnikkyys ei tietenkään synny tyrjästä, vaan se on ollut hänen tavaramerkkinsä läpi koko sen uskomattoman uran, joka alkoi juuri sieltä, mistä monet on varmasti unohtaneet. Hän oli urheiluselostaja 20 vuotta. 20! Hän selosti peleen viimeistä MM-turnosta 70-luvulla ja sitä legendaarista Ranska-Brasilia-peliä vuonna 1986. Ei ihme, että hän vitsailee sydämensä kestäneen paljon jo ennen leikkaistakin.
Nimenomaan. Ja se urheilutausta on avain hänen pitkäikäisyytensä ymmärtämiseen. Suora selostaminen vaatii niin kuin salaman nopeaa ajattelua, paineensietokykyä ja kykyä luoda yhteys valtavaan intohimoiseen yleisöön leaaliajassa, ilman käsikirjoitusta. Ne on täsmälleen samoja taitoja, jotka tekivät hänestä niin suvereenin viihdeohjelmien juontajana, missä siis mikä tahansa voi mennä pieleen suorassa lähetyksessä.
Ja sitten päästäänkin tapaukseen, jossa kaikki todellakin meni pieleen. Yksi tarina näissä materiaaleissa todella pisti silmää. Se kuuluisa välikohtaus Serge Gainsbourgin ja Whitney Houstonin välillä vuonna 1986. Drucker itse kutsuu sitä televisiohistorian suurimmaksi skandaaliksi. Ja se tuntuu nykypäivänä katsottuna siis täysin uskomattomalta. Gainsbourg ilmeisesti aika lailla päihtyneenä sanoo suorassa lähetyksessä Houstonille jotain todella törkeää.
Ja tässä täytyy muistaa, kuka Serge Gainsbourg oli. Hän ei ollut kuka tahansa muusikko, vaan hän oli Ranskan virallinen provokaattori. Hänen koko julkinen persoonansa perustui normien rikkomiselle ja shokkeraamiselle. Eli tämä ei ollut vain humalaisen toilailua, vaan se oli tavallaan osa hänen brändiään. Ja se teki tilanteesta Druckerille aivan täydellisen painajaisen. Miten hallitset suorassa lähetyksessä ihmistä, jonka tavoite on hallitsemattomuus?
Aivan. Ja Druckerin oma analyysitilanteesta on todella rehellinen. Hän sanoo olleensa silloin liian nuori ja hämmentynyt, eikä voinut heittää Gainsbourgia ulos, koska tällä oli vielä duetto esitettävänä. Mutta sitten hän sanoo, että tänä päivänä hän potkaisisi tämän ulos studiosta silmääkään räpäyttämättä.
Se on täydellinen kuvaus siitä, miten paljon sekä televisio että yhteiskunta ovat muuttuneet 35 vuodessa. Se, mikä silloin oli äärimmäisen kiusallista, mutta jotenkin vielä siedettävää, olisi tänään täysin mahdotonta. Siis aivan poissuljettua. Se johtaisi välittömästi potkuihin ja julkiseen tuomioon. Mutta mitä se kertoo sinusta Druckerista, että hän edes suostui ottamaan Gainsbourgin kaltaisen arvaamattoman hahmon suoraan lähetykseen? Oliko se naiviutta?
Vai tietoista riskinottoa katsojalukujen toivossa? Hyvä kysymys. Ehkä vähän molempia. Mutta tarinan jatko on se, mikä tekee siitä niin inhimillisen. Vuosia myöhemmin Drucker on Monakossa palkintogaalassa ja huomaa istuvansa Whitney Houstonin lähellä. Houston tunnistaa hänet ja he päätyvät juttusille. Houston sanoo Gainsbourgin olleen hänen pahin painajaisensa, mutta lopulta he löytävät tilanteesta yhteistä ymmärrystä ja jopa huumoria. Se on upea päätös sille jutulle.
Juuri niin. Se muistuttaa, että näiden televisiohetkien takana on oikeita ihmisiä ja ne jättää pysyvän jäljen. Druckerin kyky kertoa tämä tarina nyt vuosien perspektiivillä ja itse ironialla on olennainen osa hänen viehytystään. Hän ei ole enää vaan juontaja, vaan hän on tarinankertoja ja eräänlainen kansakunnan muistinvartija.
Ja kun puhutaan tarinoista, niin sitten päästään materiaalin ehkä viihdyttävimpään osioon. Hänen ystävyytensä Johnny Hallidayn kanssa. Ja siis sinulle, joka et ehkä tunne häntä, Halliday oli Ranskalle vähän kuin sekoitus Elvistä ja Bruce Springsteenia. Täysin palvottu kansallinen rock-ikoni. Druckerin imitaatio hänestä on kuulema legendaarinen. Hallidaylla oli tapana kysyä Druckerilta, miten on mahdollista, että sinä et näytä vielä vanhalta, mutta minä en näytä enää ollenkaan nuorelta.
Ja Druckerin vastaus on täydellinen. Se kiteyttää heidän koko suhteensa. En juo, en tupakoi, en käytä huumeita, urheilen, käyn lääkärissä, menen aikaisin nukkumaan ja minulla on ollut sama vaimo 45 vuotta. Ja Hallidayn reaktio oli aina sama. Mikä elämä? Se on niin klassinen vastakohtien pari. Drucker on se vakaa ankkuri, järjen ääni ja Halliday on se elämää suurempi, kaoottinen pyörämyrsky.
Juuri niin. Ja Hallidayn kaoottinen ja lapsenomaisuus tulee esiin niin monissa tarinoissa. On esimerkiksi tämä jogurttitarina. Drucker on lounaalla Hallidayn luona ja kehuu kohteliaasti tämän tarjoamia jogurtteja. Halliday ottaa tämän kuoleman vakavasti ja pitää 20 minuutin luennon jogurttien alkuperästä ja ominaisuuksista. Eikä siinä kaikki. Hän pakkaa laatikollisen jogurtteja Druckerin auton takakonttiin.
Aivan uskomatonta. Vain Johnny Halliday saattoi ottaa jogurtin niin vakavasti. Se kertoo paljon hänen persoonastaan. Hän oli täysin vilpitön ja innostui asioista 100-prosenttisesti. Olipa kyseessä sitten rokkikonsertti tai maitotuote. Hän eli omassa maailmassaan, jossa arjen mittasuhteet olivat niin kuin täysin erilaiset kuin meillä muilla. Ja Drucker oli hänen linkkinsä siihen tavallisen maailmaan.
Ja tämä vitsi jatkui kuukausia. Halliday järjesti jogurttikuljetuksia Druckerin toimistolle ja toi niitä jopa kesken suoran TV-lähetyksen. Ja tuo sama yliampuva piirre näkyy myös hänen anteliaisuudessaan. Hän yritti antaa Druckerille lahjaksi Porschen, Drucker kieltäytyi, sitten hän yritti antaa Harley Davidsonin, Drucker kieltäytyi taas ja sanoi, että päätyisi sillä suoraan sairaalaan. Hallidayn eleet olivat aina impulsiivisia ja täysin ylimitoitettuja.
Joo, nämä tarinat maalaavat hänestä kuvan, jota yleisö harvoin näki. Hän oli ylenpalttisen antelias, mutta samalla ehkä vähän pihalla siitä, miten normaali elämä toimii. Kun elät rokki-ikonin kuplassa, Porsche voi tuntua ihan normaalilta kaverilahjalla, vai mitä? Drucker ei ole tässä vain kertoja, vaan hän on näiden muistojen vartija. Hän antaa meille pääsyn kulissien taakse ja paljahtaa sen ihmisen sieltä legendan takaa.
Mutta kaikkein uskomattomin tarina on ehdottomasti Stade de Francen helikopteritemppu. Halliday sai päähänsä, että hänen on saavuttava stadion konserttiinsa roikkunalla helikopterista, aivan kuten ilmestyskirja Nyt elokuvassa. Hän soitteli Druckerille kuukausien ajan, usein keskellä yötä, täysin pakkomielteisenä tästä ideasta. Ja kuka joutui hoitamaan asian? No, Druckeri tietenkin. Hän neuvotteli poliisin, palokunnan ja pormestarin kanssa saadakseen luvan yhdelle ainoalle helikopterille.
Voi vain kuvitella sen byrokratian määrän, siis aivan hirveä rumpa. Drucker on se, joka tekee mahdottomasta mahdollista, jotta rockjumala voi toteuttaa visionsa.
Juuri näin. Ja sitten tulee haa-hetki. Helikopteri nousee ilmaan, Halliday roikkuu valjassa Pariisin yllä. Ja saa täydellisen paniikkikohtauksen, hän kärsii korkean paikan kammosta ja on vähällä oksentaa. Mutta jotenkin hän selviää siitä ja laskeutuu lavalle. Ja mikä on koko tarinan huippennus? Konsertin jälkeen Halliday astelee Druckerin luo, taputtaa häntä olalle ja kysyy täysin vakavissaan, miksi sinua pelotti niin paljon?
Tuo on aivan täydellistä. Aivan täydellistä. Se kiteyttää heidän suhteensa yhteen ainoan lauseeseen. Halliday elää niin syvällä omassa hetkessään ja spektaklissaan, ettei hänellä ole mitään käsitystä siitä kaaoksesta tai stressistä, jonka hän aiheuttaa ympärillään oleville ihmisille, kuten uskolliselle ystävälleen Druckerille. Se on samalla hulvattonta ja syvästi paljastavaa.
Mistä tällainen kaiken kestävä rauhallinen luonne sitten kumpuaa? Kuka tämä mies itse on kaiken takana? Materiaaleissa viitataan hänen lapsuuteensa, joka ei ollut helppo. Häntä pidettiin perheen tyhmyrinä ja hänen menestynyt lääkäri-isänsä kyseli jatkuvasti, mikä sinusta tulee isona? Se oli jatkuva paine. Drucker kertoi, että juuri tuo epäily itse asiassa motivoi häntä yrittämään kovemmin ja todistamaan, että hänestäkin on johonkin.
Tässä nähdään se sama moottori, joka ajaa niin monia menestyjiä. Tarve näyttää epäilijöille, ja usein se kaikkein suurin ja merkittävin epäilijä on ollut oma isä. Se ei ole vain halua menestyä, vaan se on elinikäinen tehtävä todistaa oma arvonsa. Se selittää hänen poikkeuksellisen työetiikkansa ja sen lähes pakkomielisen tarpeen pysyä relevanttina ja jatkaa työtä vielä silloinkin, kun ei enää olisi mitään tarvetta. Se ei ole hänelle vain työ, se on ollut missio.
Ja se missio jatkuu. Lopuksi vielä se paluu televisioon leikkauksen jälkeen. Materiaaleissa kuvataan hänen Vivement Dimanche-ohjelmansa nauhoitusta. Tunnelma on käsin kosketeltavan herkkä. Drucker itse on täysin rauhallinen, keskittynyt, kaikki on hänen päässään. Mukana vain muutama muistilappu. Hänen ensimmäinen vieraansa, koomikko Gad Elmaleh, on niin liikuttunut nähdessään Druckerin takaisin, että hän on melkein kyynelissä.
Ja tuo hetki paljastaa hänen todellisen asemansa Ranskan viihdemaailmassa. Kun kamerat käyvät, hän on täydellinen ammattilainen, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta vieraiden reaktio kertoo kaiken. He eivät näe vain juontajaa, vaan he näkevät mentorin, tukipilarin, melkein isähahmon, joka on auttanut lukemattomia artisteja heidän urallaan. Hänen paluunsa ei ollut merkityksellinen vain katsojille, se oli valtavan tärkeä koko alalle. Se symboloi jatkuvuutta ja pysyvyyttä.
Olemme siis nähneet dramaattisen paluun, kuulleet tarinoita, jotka tuntuvat melkein fiktiolta ja kurkistaneet legendan julkisivun taakse. Hänen matkansa isän epäilemästä tyhmyydestä osaksi Ranskan kansallista perintöä on todella poikkeuksellinen tarina sinnikkyydestä.
Kyllä. Ja jos näistä materiaaleista pitäisi tiivistää yksi asia, se on tämä. Drucker on ammattinsa mestari, mutta ennen kaikkea hän on inhimillisen yhteyden mestari. Olipa kyseessä sitten Whitney Houstonin lohduttamisen skandaalin jälkeen, Johnny Hallidayn kaoottisen maailman ymmärtäminen tai miljoonien katsojen tavoittaminen olohuoneessa. Juuri tuo kyky luoda aito yhteys on hänen todellinen perintönsä.
Ja tämä jättää sinulle vielä viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Materiaaleissa mainitaan, että 73-vuotiaana uransa huipulla Drucker aloitti täysin uuden uran yksin teatterilavalla. Miksi? Koska hän halusi kokea, miltä tuntuu olla se artisti, jota hän oli koko elämänsä haastatellut. Joten mieti tätä. Kaiken saavutettuaan, mitä todella tarkoittaa astua tietoisesti pois mukavuusalueelta? Ei nuorena, kun ei ole mitään menetettävää, vaan silloin, kun olet jo legenda ja panoksena on koko elämän työsi.